Qalampirdan gapiramiz. Microsoft asoschisi Bill Gates oilasi bo'la turib bir necha bor o'z xodimlarini uchrashuvga taklif qilgan. Bu haqda The New York Times xabar bergan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Gates 2006 yilda Microsoft xodimini kechki ovqatga taklif qilgan. Nashr shuningdek xayriya jamg'armasi xodimi bilan sodir bo'lgan ishni tasvirlagan. Ayolning so'zlariga ko'ra, ziyofatlardan birida Gates uni uchrashuvga taklif qilgan. "Men seni ko'rmoqchiman, men bilan ovqatlanasanmi?" degan Gates ayolga. Qayd etilishicha, 6 nafar xodim bunday hodisalar noqulay ish muhitini yaratganini ta'kidlamoqda. Shu bilan birga boshqa xodimlar Gatesning xatti-harakatlari tahlikali bo'lmagani, u ayollarga bosim o'tkazmagani va ultimatum qo'ymaganini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.